heijaa ja hurraa, olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Olen Tuomas Nemalinna ja kanssani täällä tänään jo toista kertaa ohjelman historiassa Jussi Tiihonen. Tervetuloa.
Kiitos ja hyvää iltapäivää.
Jussi on siis kustannustoimittaja ja myöskin tunnetaan David Hasselhoffin sydänystävänä. Tämä asia ei ole täysin tangeeraamatta meidän tämänpäiväisen teeman kanssa.
Ei suinkaan. Puhumme tänään toivottavasti ei pelkästään Sir Davidistä, vaan sankareista ja sankaruudesta ylipäätään.
Kyllä. Tässä tämä teema tuli jo livautetuksi. Tämä on ohjelman konseptin kannalta raikas poikkeus. Mutta hauskaa, että olemme kaikki kärryillä ja yhtä mieltä siitä, mistä puhumme tänään. Supersankarit on joskus ollut tämän ohjelman aiheena. Siitä tietysti tämä Davidkin tuli mieleen. Sinähän toissa viikolla tapasit hänet.
Kyllä, luulenpa, että kuvasin sen tässä lähetyksessä kyllä tyhjentävästi tämän kohtaamisen. Älkäämme palatko siihen.
En lupaa mitään. Joo, sankaruus on siitä mielenkiintoinen käsite, että se on kuitenkin sana, jota käytetään verrattain usein. Se on, kaikilla on jonkinlainen intuitio siitä, mikä on sankari. Tämä sana siis mainitaan julkisessa keskustelussa aina silloin tällöin. Silti voisi ehkä sanoa, että me ei eletä sankareiden aikaa.
Niin. Eletäänkö? No, tietysti pääsemme ehkä jossain vaiheessa turinaamme siihen pistävään kysymykseen, että ryöstöviljelläänkö tätä sanaa ajassamme. Mutta sinua mukaillakseni, niin jos etsitään sankaruuden juuria tai ehkä ensimmäisiä ilmentymiä tai sankareiden aikaa, niin on palattava verrattain kauas.
Mm-hmm. Niin, me tullaan ehkä jossain vaiheessa aikamme kevyt sankareihin. Ja tämä on liian se konteksti, jossa tätä sanaa nykyään käytetään, mutta sankaruussanan hevissä merkityksessä on todella joku arkkainen asia, voisi ehkä ajatella näin.
Niin, luulenpa, että meillä molemmilla on mielemme lähteenä jonkinlainen homeerinen pulppuava lähde. Ja jos nyt sinne puipahdetaan sinne pronssikauden miljöisiin, niin kyllä ehkä voi ajatella, että tämmöinen länsimaisen kulttuurisen maiseman lähtökohdat on kyllä siellä sanotaanko nyt Troijan sodan tapahtumissa.
Joo, se on kyllä sikäli hassu niin kuin länsimaisen kulttuurin alkulaukaus, että se ei mielestäni ole noin länsimaista kulttuuria juurikaan. Siis siinä mielessä, että ne paalut, joihin nyt niin kuin Eurooppa tai länsimaat totutusti, tai ainakin mun siinä ajattelutavassa, johon itse olen tottunut, paaluttaisin länsimaisuuden joihinkin sellaisiin tapahtumiin, jotka just asettaa kyseenalaiseksi tämän niin kuin Odysseen ja homeerisen sankarin, joka on just sotasankari, urhoollinen, kelpo, viriili, militantti.
Mies,
kyllä. Ja vaikka myöhempi varsinainen länsimainen kulttuuri on miehinen monella tavalla, niin jos ajatellaan nyt juutalaiskristillistä perintöä ja filosofiaa, niin se ei rakennu kyllä tällaisen niin kuin soturi
eliikavaraan. Mutta ehkä sitä Homeroksen raapustuksia, niin sitten pitää jonkinlaisena niin kuin arkaisena pohjana, koska kyllähän sitten myöhemmässä Kreikan vaikka tragedian kulta-ajalla, niin kyllähän nämä homeriset sankarit sitten tätä niin kuin porukkaa kierrätetään sitten ennen kaikkea näytelmissä.
Kyllä. Joo. Siinä on ehkä niin kuin epälänsimaista on just se ajatus, että moraali ei kuulu kaikille. Siitä puuttuu niin kuin universalismi siinä mielessä. Eli että homerinen sankari, pronssikauden sankari, tämä pronssikauden sankari on sikäli osuva termi, että sehän aika lailla niin kuin sama hahmoisena pintautuu sitten niin kuin myöhemmin, siis ajallisesti myöhemmin erilaisissa pronssikausissa tai germaanisessa mytologiassa tai jossain. Eli idea niin kuin sotasankarista, joka on niin kuin kulttuurinen esikuva just urhoollisuutensa, virilyytensä ja soturiutensa vuoksi, mutta joka yksin oikeastaan on kelvollinen ainoastaan niin kuin olemaan moraalinen. Toisin sanoen kyse ei ole vaan siitä, että hän on moraalisin, vaan että esimerkiksi naiset ja lapset ja moukat eivät ikään kuin ole, heistä ei kysytä, ovatko he moraalisia, koska he eivät a priori kykene soturi hyveisiin.
No, niin ja tämä moraalisuus, hyveellisyys kytkeytyy myös sitten, niin kuin Homerokseltakin opimme. Kyllä tämä soturihyveellisyys liittyy myös siihen, sanotaanko sen itsensä ylläpitämiseen, eli maineeseen, kunniaan. Ja tämä on yksi semmoinen ajatus, niin kuin antiikin Kreikan sankarit usein olivat enemmän tai vähemmän jumalallista syntyperää, tai ainakin se sankaruuden korkein palkinto on sitten päästä jumalten joukkoon. Mutta tässä on myös semmoinen ajatus, että tämä kuolemattomuus, niin sen voi kyllä ajatella myös sitä, että se on, jos ajattelee hieman maallisemmin, että se on maineen kuolemattomuutta.
Kyllä.
Ajatelkaamme vaikka
sikäli jännää kuolemattomuutta, että empiirisesti se tarkoittaa sitä, että täytyy kuolla.
Pahus. Että ajatellaan vaikka Aias Parkaa, joka jalkapalloväelle ja latinisteille ehkä tunnetaan paremmin nimellä Ajax, joka petyttyään saaliin jakoon tai tarkemmin Akilleuksen panssarin omistajuuskiistaan, niin hupsahtaa ja ryhtyy laittamaan karjaa fileiksi ja tästä häväistynä maine menneenä niin sitten syöksyy omaan miekkaansa.
Niin. Syntyykö näin siis sankari?
No tässähän oikeastaan tämä kohtaus on, ei ole toki Homerokselta, vaan Sofokleen Aias-näytelmästä. Mutta, ja myöhemmin sitten kyllä Aias sai maineen palautuksen. Mutta tämä on oikeastaan niinku hetkellinen tämmöinen sankaruuden riisuminen, koska se niinku, kun kunnia on mennyttä, niin myös sankaruus.
Niin, se on kunnian etiikasta on kysymys, kunnian ja maineen etiikasta, just tästä kuolemattomuudesta, joka ikävä kyllä edellyttää kuolemaa, kun eriotokaista. Ja kyllähän tämä tietysti pintautuu niin kuin nationalismissa uudestaan. Siis kun tämä kuvasto elvytetään niin kuin nationalistisessa sotasankaruudessa, joka on epäkristillistä ja epäfilosofista, saanen huomauttaa.
Mutta onko tämä sotasankaruus asia semmoinen, mikä on niinku enemmän tai vähemmän itse asiassa pysynyt muuttumattomana eetokseltaan sitten. Että niin. Elämmekö niinku mitä sodan käyntiin tulee, niin elämmekö vieläkin pronssikautta?
Niin, kyllä, varmaankin. Että se on pikkusen vaikea keksiä niin kuin mitään muuta hienoa siinä asiassa, kun tämä kela on niin kuin jotenkin siinä tarjolla.
Ja tokihan tämä vaikka vältänyt hyppäämästä aiheesta toiseen, niin ainakin retorisella tasolla niin kertautuu sitten myös urheilussa. Urheilusankareissa, jotka monasti ovat tai otetaan myös niin kuin nationalistisen projektin kätyreiksi.
Kyllä joo, ja urheilusankareissa on paljon samaa kuin mitologisissa sankareissa. Mä oon ajatellut, että itse asiassa urheilumaailma modernissa on se, joka niin kuin kantaa myyttisiä rakenteita kaikkein vahvimmin. Siinä on se, mihin Nietzsche kiinnitti huomiota ikään kuin kristinuskoa vastaan, oli se, että niin kuin soturietiikassa ja myös urheilussa, vaikka Nietzsche ei sitä maininnut, siinä on vastustajan kunnioittaminen olennaista. Eli että Homeroksella troijalaiset ovat yhtä hyviä kuin kreikkalaiset. Mutta juuri se tekee sen kamppailun voittamisen arvokkaaksi.
Niin.
Ja urheilussa on tietysti näin, että voitto on sitä makeampi ja hienompi, mitä suurempi vastustaja on.
Niin, ja mitä ikään kuin kunniakkaampi tämä itse mittely.
Ja että kristinuskossa sitten vasta tulee tämä tämmöinen, että vastustaja on jotenkin niin kuin huono tai moraalisesti arvelut väittää Nietzsche. Näin. Kristinusko kyllä väittää, että kaikki ovat yhtä huonoja. mutta silti.
Niin, ei, sitähän pidetään erittäin huono tapana esimerkiksi urheilussa niin vastustajan niin kuin pilkkaamista tai ilkkumista tai selvästi kehnompi tasoisen vastustajan niin kuin ylenmääräistä pelitapahtumallista nöyryyttämistä.
Kyllä. Tämä on ehkä ensimmäisiä asioita, mitä lapsille opetetaan.
Reilu peli.
Kyllä. Joo. Ja urheilussa on myöskin tämä tällainen mytologinen elementti, että siinä, voisiko sanoa, alkukertomusten välillä ei vallitse ristiriitaa. Koska se, että Vantaan pallolla on oma vaakuna ja lippu ja perustaja isä ja niin edelleen, niin ei tietenkään ole ristiriidassa sen kanssa, että Lapuan joutsenilla on vastaavat eri tunnukset ja eri perustajat. Kun taas sitten filosofiassa tietenkin on niin, että jos kaksi myyttiä kertoo maailman synnystä, niin vain jompikumpi voi olla totta tai ei kumpikaan. Ei missään tapauksessa niin, että molemmat ovat tosia.
Mutta mitä tähän urheilusankaruuteen tulee, niin ainakin kielenkäytössä vaikka kristillisyyteen viitan, vaikka Glubenin ihme 95, jota tässäkin lähetyksessä on varmaan sivuttu kerran tai kaksi, niin tämä kultajoukko, he ovat leijonasankareita. Sitten voi olla yhden ottelun sankari. Ville Peltonen on ottelun sankari, nakti tehot 2+1. Mut tässä
välikealla prosentilla.
Kyllä. Mutta tässä välissä ei ole hirveästi, että voisiko puhua niin kuin, että Risto Ulmala, pistesija sankari.
Niin.
Eli tässä on kuitenkin
se on niin kuin sodankäynnissäkin se toiseksi tuleminen, talvisota ainoana poikkeuksena. Se on vähän aina niin ja näin.
Mutta tämäkin niin toisintaa tätä, niin kuin, tätä jo pronssikautista, eli voittaja on, vaikka ollaankin ehkä niin kuin, tasaveroisessa mittelössä, tai ainakin käyttäydytään kuin olisi tasaveroinen mittely, niin voittaja on se sankari.
Joo. Se jälleen loukkaa meitä syvästi. Tämä ajatus. Se on niin, tämä on niin kuin koteloitu niin kuin urheilun ja sodan niin kuin alajärjestelmiin, tämä ajattelutapa. Moderni maailma ei niin kuin, niin instituutioiden perustelut, kun meidän kaikille keskeisille instituutioille niin kuin ei rakennut tälle, vaikka sitten sille annetaan kyllä tilaa. Ja sitten voisi ajatella, että niin kuin talous esimerkiksi, jossa, niin, onko siellä sankareita? Siellähän on menestyjiä. Steve Jobs, Bill Gates. Heissä on ehkä jotain niin kuin sankaruuden elementtejä, jossain missä ei siis minun silmissäni. Mutta päätelen siitä, että heistä kerrotaan juhlivia elämänkertoja ja talouslehtien kansikuvapoikina esiintyvät. Sankaritarinoiden protagonisteina.
Niin. Mutta siinä että tuleeko tällainen niin kuin taloussankareissa, jos heitä on, niin onko siihen sisäänkirjoitettuna myös tämä siis toisten kukistaminen, eli toisten kustannuksella? Tällaista ei tietenkään ääneen sanota.
No kyllähän he ovat jonkinlaisen kilpailun voittajia. Ja kilpailuksia on tietysti markkinataistoa, he eksplisiittisesti nimitetään. Eli pitää määritellä moderni maailma uudestaan. Siis itse asiassa perustuu voittamiselle ja sankaruudelle, mutta sitä juuri ei saa ääneen sanoa. Niin. Viralliset perustelut ei mene sitä kautta.
Niin. Mutta kyllähän vaikka
vaalivoitto.
Vaalien sankariksi nousi. Mutta toki siis tämän niin kuin talousmenestyjät, niin toki niin kuin monia niin kuin sankaruuden piirteitä toisin tai että he ruumiillistaa. Niin kun, vaikka nyt sitten menestyksen etiikan tai moraalin, niin kun, tai ovat sitten ihailevan tai kateellisen, mikä usein on sama asia, niin samastumisen tai identifikaation kohde.
Niin ja kyllähän siis heistä kirjoitetut juhlivat elämänkerrat, niin kuin usein niiden näennäisenä oikeutuksena vähintään on juuri se, että voitte ottaa tästä oppia,
niin.
Että näin pitää menetellä niin, juuri niin kuin he tekivät, jotta menestyisi.
Niin.
Mikä on täysin valheellinen pointti. Koska siis juuri sen menestyksen toistaminen juuri nimenomaan ei ole mahdollista.
Tämä samastumispuoli, niin jos Aristoteleen mukaan samastumme sankareihin tai ehkä näytelmän protagonistiin, sen takia, että ylivertaisuudesta huolimatta hän on inhimillinen heikkous. Niin nämä, ne, vaikka sanotaanko urheilija- tai talouselämäkerrat, niin mitä olen lukenut, niin nehän itse asiassa myös niin kuin jatkaa tätä, että vaikka hän on multimiljardööri tai kaikkien maailman ennätysten haltija, niin silti hänellä on vaikka pieni paheensa, joka tuo tämmöisen niin kuin sanoit, suht falskin samastumispinnan.
Kyllä, ja sitten siinä on tietysti myös se, että se voittaminen tavallaan edellyttää sitä, että se voittaja on inhimillinen. Siis siinä mielessä, että jos kyseessä todella olisi Jumala, tai siis hahmo, joka ikään kuin automaattisesti voittaa, niin sellainen hahmo ei ole voittaja.
Niin.
Todella on jotakin muuta.
Niin.
Sen täytyy olla ihmisten välinen kamppailu, sen täytyy olla sellaisten kamppailu, jotka voivat hävitä tai epäonnistua.
Niin. Siksi Akilleen kantapää ja niin
kyllä.
edespäin.
Kyllä, juuri näin. Hei, otetaan musaa tähän väliin. Ensimmäinen kappalevalintamme on Ilmiselvähkö. Ja se on David Bowien käsiala. Ihanaa piip, ihanaa. Olemme tukevasti ilmassa. Olen Tuomas Nevalinna kanssani täällä tänään kustannustoimittaja Jussi Tiihonen. Puhumme sankareista. Me luonnehdittiin tuossa jossain määrin näitä sotasankareita ja pronssikauden otuksia, homerisia taistelijoita. Jos vielä kohotetaan vähän panoksia, että mikä se sankaruuden yleinen ydin tai pointti oikein on?
Kiitos tästä helposti.
Heitä nyt pallon sinulle, Jussi.
Niin, no yksi tapa ajatella sankaruutta voisi olla sellainen, että sankari on poikkeusyksilö. Ja sellaisenaan sillä on niin kuin, voi olla niin kuin tietynlainen, myös poikkeuksellinen suhde niin kuin siihen yhteisöön tai maailmaan tai yhteiskuntaan.
Se lakiin.
Itse lakiin. Eli voisi ajatella näin, että sankari, sanotaanko näin, että puolustaa hyvää tai taistelee pahaa vastaan, siis asettautumalla tietyllä tavalla sen ulkopuolelle. Eli jos otetaan pikakelauksella homeerisesta ajasta vaikka yhdysvaltalaisiin 80-luvun toiminta-elokuviin, tämmöinen leikkaus, niin tämähän on, ja vaikka lännen elokuviin, niin entinen alkoholisoitunut poliisi ottaa lain omiin käsiinsä, jotta pahan korruptoituneet voimat sitten saadaan kukistettua, ja useimmiten ydinperhe vielä yhdistettyä siinä kaiken kukkuraksi. Mutta pointtina se, että
tapa tuottaa pari.
Juuri näin. Mutta se, että asettaudutaan lain ulkopuolelle, jotta laki säilyisi tai yhteiskunnan järjestys säilyisi.
Eikö siinä ole tavallaan kaksi eri sankarin tyyppiä tai sävyä vähintään? Toinen on just tämmöinen ylläpitäjäsankari, josta sotasankari nyt on just esimerkki. Sehän on siis valmis uhraamaan kaiken sen yhteisen puolesta, johon hän on syntynyt, puolustamaan sen lakia, sen lain säilymistä, jopa rikkomalla sen lain omaa kirjainta vastaan. Tämähän on hyvin keskeistä just tässä poikkeus yksilöasiassa. Mutta se tapahtuu sen lain puolesta. Sen puolesta, että se säilyisi. Mutta sitten on niin kuin perustajasankarin idea, joka on se, jonka toiminnan tuloksena se itse laki syntyy. Eikö tässä on nyt tavallaan vähän niin kuin, hän on tietysti myös poikkeusyksilö, ajatellaan vallankumoussankaria tai jotain tällaista epokaalista sankaria, jonka myötä niin kuin syntyy uusi aikakausi tai laki.
Niin, totta, siis tämmöinen, jossain määrin voi ajatella tämmöinen kulttuuriheeroksen positio tavallaan myös, niin, että ajatus siitä, että se sankaruus on tämmöinen huisi uhkayritys sitten, koska sellaisena se sitten väistämättä näyttäytyy, vallitsevan järjestyksen kumoaminen tai radikaali muuttaminen, niin jos tällaiset hahmot sitten tämän sankaruuden tittelin saavat ja saavatkin, niin joo, kyllä se on sitten vähän eri sorttimentin sankaruutta.
Walter Benjamin erottaa tämän lakia ylläpitävän ja lakia synnyttävän väkivallan.
Niin.
Niin se on vähän kuin muistuttaa tätä eroa, että tällainen niin kuin perustajahahmo käyttää sellaista väkivaltaa, että Benjamin kutsuu jumalalliseksi. No. Sen idea on kai juuri se, että sen onnistumisesta ei ole tavallaan mitään metafyysisiä takeita. Hän tavallaan niin kuin riskeeraa kaiken, heittää kaikki panokset pöytään ilman, että on mitään niin kuin sivusta tukea. Se on niin kuin puhdas riski.
Niin, vallitseva järjestys ei tue, ei tunnusta, eikä edes tunnista sitä, niin, mitä ollaan niin yrittämässä.
Joo. Ja mitään takeita ei ole onnistumista, ei symbolisia takeita eikä muitakaan. Joo, että kyllä tässä on musta niinku tavallaan kaksi sankarin, voisiko sanoa prototyyppiä. Ja en tiedä, onko se sitten äkkiväärää niinku politisointia ajatella, että tämä lakia ylläpitävä, järjestystä säilyttävä sankari on esimerkiksi niinku lannasmerkit auki oikeistolainen, lannasmerkit kiinni figuuri. Ja tämä perustajasankari niin jossain määrin vasemmistolainen ainakin sikäli, että hänen toimintansa niin kuin johdosta syntyy jokin uusi järjestys.
Niin, tai vähintäänkin ehkä sama asia, että vanha järjestys ottaa enemmän kuin pari piirua sitten suuntaan tai toiseen vasemmistolaisten kohdalla, ehkä juuri sinne vasemmalle. Mutta että voidaanko me ajatella, että esimerkiksi niin kuin, tai katsoa, että siis niin kuin vallankumoussankarit ovat sitten kuuluu tähän niin kuin subvertoivaan kastiin. Toki siinä tulee ehkä taas tämä pieni kaiku pronssikaudelta, että kutsutaanko heitä vallankumoussankariksi, jos he epäonnistuvat uhkayrityksessään.
Niin, ja se tavallaan se poliittis-filosofinen kysymys tässä on niin kuin se, että voisi niin kuin ajatella kahdella tavalla niin jotenkin vasemmistolaisittain. yhtäältä sellainen ajatus, että koko sankarin ajatus on epävasemmistolainen, koska me ollaan sankareita kaikki, tai idea on se, että ihmiset ovat yhdenvertaisia. Ja sikäli tällaisen niin kuin, tämä poikkeusyksilön ja sankarin ajatus niin kuin, istuu työläästi tähän niin kuin, yhdenvertaisen universalismin niin kuin, ideaan. Toisaalta just tämä vallankumouksen, niin kuin, vallankumouksellisen vasemmiston niin kuin, hahmo niin kuin, tietysti kuitenkin kutsuu jotain johtajaa tai sankaria.
Niin, että ei tuota Lenin tai Che Guevara, niin, jotka elävät yhäkin lukuisissa kahvikupeissa, niin että kyllä se tämmöinen samastuttava tai ihailun kohteena oleva tai jonkin aatteen tai arvot niin kuin ruumiillistavana hahmona, niin ei, niin kuin historiallisesti ei välttämättä niin kuin vasemmistolaisuuskaan ole niin kuin vailla sankareitaan.
Ei. Se on ainakin empiiristi selvä. Se on myöskin jännä tämä Lenin Che Guevara, kun siitä on tullut tällaisia kelluvia merkkejä tai puhtaita sankareita, että se mitä he edustivat on niin kuin ainakin juuri siinä muodossa kuollut, mutta silti jotenkin heidän sankaruutensa on niin kuin siinä määrin tunnistettavaa, että siis teepaita ja kahvikuppi hyvinkin ansaitsevat heidän kasvonsa. Joo. Niin, että tässä on tietty niin kuin ambivalenssi, josko sanoa niin kuin työväenliikkeen vasemmiston perinnössä suhteessa tähän sankariin. Nythän tämä on ajankohtainen kysymys, kun Kreikassa on uudet sankarit vallassa.
Niin, oikeastaan tämmöinen helpostikin viriää tämä kysymys, että onko vaikka paljon Euroopan ja maailmanlaajuista julkisuutta saanut Kreikan uusi valtiovarainministeri, jonka talouspoliittiset linjaukset ovat eurooppalaista valtavirrasta hyvinkin sivussa, sanotaanko nyt sitten vasemmalla, niin en tiedä, onko häntä vielä tituleerattu vasemmiston uudeksi sankariksi, mutta kyllähän tähän niin kuin hahmoon henkilöityy aika paljon sitten niin kuin, toiveita ja odotuksia ja semmoista niin kuin sormet ristiin toivomusta.
Niin, koska siis sankaruudessa on se sellainenkin puoli, joka ei ole pelkästään niin kuin toiminnallinen tai aikaansaava. Siis esimerkiksi aikaansaava vallankumouksen tai lain säilymisen, vaan se, että hän ruumiillistaa jotain ihanteita, on jollain tavalla esikuvallinen. Siis siinä mielessä, että jos Syriza-puolueen johtohahmot sitten edustavat vaikkapa Espanjan Podemosille tai muille vasemmista puolueille jotain niin kuin seurattavaa mallia, ja siinä tietyt niin kuin sankaruuden peruskivet.
Niin, ja kyse ei ole todellakaan pelkästä puoluelinjan tai hallitusohjelman seuraamisesta tai sen malliksi ottamisesta, vaan kyllä tämä niin kuin valtiovarainministeri niin henkilönään ikään kuin ruumiillistaa, antaa sille lärvin.
Niin, koska siinä on tosiaan se kysymys, että jos olisi, onhan siis toki siinä sekin momentti, että eihän nämä ideat ole mitenkään heidän keksimiään.
Niin.
Eivät he tuo niitä maailmaan. Mutta se, että aika tukalassa tilanteessa niitä nyt joudutaan niin kuin improvisoimaan sitä politiikkaa, että miten se käytännössä
niin
kuin toteutetaan tai niin yritetään ajaa läpi.
Niin. Ja tässä mielessä kyse on siis niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin vaikka nyt ei niin kuin totaalista vallankumousta syntyisikään, mutta että niin kuin uhkayrityksen piirissä kuitenkin ollaan.
Kyllä. Joo, otetaan taas musiikkia tähän väliin. Tai no, hetkinen, ainakin Emma Nummisen tuotantoa. Hän on sitä mieltä, että Pekka Puupää on Suomen sankari. Käsillä on tukevasti ilmassa nimellä tunnettu Rouhea iltapäiväkokonaisuus. Olen Tuomas Nevalinta ja kerrallani täällä Jussi Tihonen. Heipä hei vielä kerran. Ja puhumme sankareista. Olemme käsitelleet sankareita erityisesti ja yleisesti. tuossa ensimmäisellä keskustelujaksolla kyllä ohimenen totesin, että sankaruudessa, ainakin tämmöisessä pronssikautisessa sotasankaruudessa on jotain epäläntsimaista. Siitä ikään kuin kääntäen seuraa, että siinä konseptissa, jolla mä oon tottunut länsimaisuuden tai Euroopan hahmottamaan, niin se perustuu pikemminkin antisankaruudelle. Jos ajatellaan kolmea länsimaisen kulttuurin jättiläismäisintä hahmoa, eli Sokratesta, Jeesusta ja Woody Allenia, niin he kaikki ovat antisankareita.
Niin, jo viimeistään Woody Allenin tultaessa taitaa olla selvää, että tällaiset hahmot, joita nyt vauhdilla kutsuit antisankareiksi, olennoi kyllä väkevästi niin kuin erilaista maailmaa tai suhdetta maailmaan kuin sanotaanko niin kuin soturi Heeros, jolle esimerkiksi tämä käsittelemämme kunnia olisi kaikki kaikessa.
Siitä mä tulkitsisin antisankarin käsitteen kuitenkin siten, että se säilyttää sanan sankari. Eli kyseessä ei ole niin kuin simppelisti epäsankari tai joku muu asia kuin sankaruus, vaan se on tietty sankaruuden laji nimeltä antisankaruus, joka on kyseessä. Hehän ovat myös nyt Woody Allenista nyt ehkä osaa sanoa, mutta Sokrates ja Jeesus olivat myös valmiit uhraamaan kaiken esimerkiksi. Mutta se ei ollut niin kuin soturieettistä uhrautumista kuin valmiin tai annetun lain puolesta, vaan heillä oli joku oma mitta, jonka he asettivat suhteessa maailmaan.
Niin, ja tässä mielessä ehkä sitten jonkinlaista sukulaisuutta tälle meidän ehkä turhankin vauhdilla määritellylle vasemmistolaiselle sankarille.
Niin, kyllä.
Tämä antisankaruus, tässä on kuitenkin myös, ja siinä mielessä ostan tämän niin kuin sankaruuskäsitteen tässäkin, että heillä on myös niin kuin, erityinen suhde niin kuin maailmaan tai maailmaansa. He ovat poikkeusyksilöitä, kyllä, mutta ovat siis, sanotaanko näin, eivät ole niin kuin, säilyttämässä, vaan kumoamassa tai tuomassa jotain uutta. Mutta ehkä tuohon niin kuin antisankaruuteen, jos ajattelee sitten myös niin kuin, vaikka niin kuin kirjallisuudesta tai muusta taiteesta tätä termiä käytetään sitten ehkä vähän näiden kolmen jättiläisenkin tuolla puolella, mutta niin kuin antisankaruutta voisi leimaa semmoinen, että se niin kuin, he niin kuin kuuluvat siihen maailmaan, missä ovat, mutta ei ehkä ihan täysin. He eivät mene siis vallitsevuuden mukaan, vaan että niin kuin jos ajattelee, että palataan kohta Sokratekseen ja Jeesukseen, mutta jos ajattelee jotain kirjallisuudesta vaikka kunnon sotamies Veikkiä, niin hänen niin kuin siihen ikään kuin sotaa käyvään maailmaan tai oikeastaan siihen muuhunkaan yhteiskuntaan, niin hän on kyllä väkevästi sen osa ja yrittelijäs osa onkin, mutta et koko ajan hieman niin kuin, ei todellakaan sivussa, mutta niin kuin pikkasen kuulumattomana siihen maailmaan.
Niin, ei sovi siihen ihan täysin, vaikka yrittää. Tätä kautta tietysti antisankarista tulee samastuttava hahmo. Jos ajatellaan Woody Allen-tyyppistä antisankaria, niin sen ideahan siinä on juuri se, että jokainen voi samastua siihen. Muistan aikoinaan englantilaisen mentalistitaikurin, mikä hänen nimensä nyt mahtoi ollakaan. Hän teki semmoisen
Derren Brown luulemma.
Joo, kyllä, juuri hän teki sellaisen kokeen, jossa hän haastatteli opiskelijoita. Jaha, onko mikrofonissa ikinä ongelma, äänitarkkailija? Joo, no niin, nyt toimii. Niin, hän haastatteli opiskelijoita ja sitten sanoi, että hän kirjoittaa tämän haastattelun perusteella heistä luonneanalyysin. Sitten hän ikään kuin vetäytyi sitä takahuoneeseen kirjoittamaan jakoon jokaiselle A4, jossa oli sitten tämän henkilön luonneanalyysi. Ideaalisesti se, että hän oli kirjoittanut tämän paperin etukäteen ja se oli kaikille sama. Ja kaikki tunnistivat sieltä lauseita, jotka oli sitä tyyppiä, että olen aluksi hieman ujo, mutta sitten kun tutustun ihmisiin paremmin, pääsen todella vauhtiin. Haaveenani on perustaa oma lehti. Ja niin edelleen. No siis mä tähtäsin tällä vähän pitkällä esimerkillä vaan siihen, että jokainen tunnistaa tietysti sen, että niin kuin tavallaan ihmisten suhde sosiaaliseen toiseen on sama.
Niin.
Ja se suhde on tietysti juuri se, että minä en ole sama kuin se. Se on juuri sosiaalinen toinen. Ja ihmisillä on taipumus, tai meillä kaikilla taipumus ajatella, että muut ikään kuin sulautuvat siihen toiseen. Vaikka tietysti jokaisella niin on tämä sama niin erillinen suhde niin siihen.
Eli me ollaan antisankareita kaikki.
Niin, niin juuri näin. Että tästä narusta on niin helppo vetää, kun niin tekee sellaista draamataidetta, johon on tarkoitus samastua.
Niin, ja se on ja se on parempi, niin kuin parempi tapa lähestyä antisankaruutta ja ehkä sankaruutta niin kuin yleisemminkin, että se määritelmä, jos sellaista haluaa hakea, niin ei välttämättä mene toiminnan ja toimimattomuuden välillä, vaan sen niin kuin maailmasuhteen, jos sellaista nyt onkaan, niin, niin perustalta. Esimerkiksi mainitsemasi Jeesus oli kyllä niin kuin erittäinkin toiminnan mies, kun taas voi ajatella, että vaikka kirjallisuuden tai muun taiteen monet antisankarit ovat niitä hahmoja, joita joko omat mielikuvat tai yhteiskunta yleisemminkin vaan niin kuin vie paikasta toiseen, että se ei ole niin kuin aktiivinen hahmo. Ja siinä mielessä antisankari ei ole niin kuin tosiaankaan sama kuin esimerkiksi antagonisti, mutta tämä niin kuin toiminta, joka tietysti niin kuin antiikin sankareita aika paljon myös määrittää, urhoollisuus, urhoolien toiminta, mutta että siinä vaiheessa, kun päästään niin kuin tähän antisankaripuoleen, niin tämä niin kuin aktiivisuus, passiivisuusjako ei välttämättä enää niin kuin päde.
Voisi ajatella, että romaanitaiteen tyypilliset sankarit on antisankareita, mutta tietysti Don Quixotista lähtien Akuankkaan asti.
Kyllä.
ja siinä on jotenkin sehän on se tyypillinen kuin moderni kokemus, jonka voisi tietysti marksilaisestaan analysoida just kapitalismin mykiksi pakoiksi. Mutta siis idea on siis se, että ihminen on juuri itseään suurempien voimien heiteltävänä niin ja ei voi sille mitään, että mitä tapahtuu. Tämä tuottaa samastumista, koska me olemme kaikki akuankkoja.
Sitten tietysti oma mielenkiintoinen niin kuin sivupolkunsa on hahmot, joko elävät tai fiktiiviset, en tee tässä eroa, jotka aktiivisesti pyrkivät passiivisuuteen. Oblomov tai
Bartleby
nyt tulee kaikissa kulttuuriradio-ohjelmissa varmaan mainittua viikoittain. Mutta joka on semmoinen, jos heitä niin kuin antisankareiksi.
Juutas Käkriäinenkin.
Niin.
Ehkä tämä.
Niin, jos heitä antisankareiksi voi kutsua, niin silloin siinä on niin kuin omanlaisensa, mitä mä sanoin, tekemisen meininki, joka on niin, kuin niin sanottu neliraaja jarrutus suhteessa maailmaan.
Kyllä. Ja jonkinlainen epästahanovilainen. Elämän yllyke.
Niin, kyllähän siis koko kansan rakastama Uuno Turhapurohan nyt niin kuin syy elää on aktiivisesti vältellä röitä, koska töitä on mahdoton sanoa.
Niin. Niin, hän on tosiaan aktiivinen tässä asiassa. Ja niinhän se myös menee todellisessa elämässä. Jos ajatellaan yritystä ansaita helppoa rahaa esimerkiksi. Mikään ei vaadi niin paljon ponnistajia, niin se. Sitä on pokerin pelaajien sanontakin. Tämä on way to earn easy money. Ja myöskin monasti kaiholla muistelemani argentinalainen taskuvaraskoulu. Oli siis monivuotinen suoritus. Kaikki vain siksi, ettei joutuisi opiskelemaan ja menemään töihin.
Niin, mainitsit toveri Stahanovin tuossa, ehkä stahtomattasi. Mutta ja tuossa aiemmin puhuttiin niin sanotusta vasemmistolaista sankarista jonkinlaisena niin kuin perustajahahmona tai kumouksellisena hahmona. Mutta entä sitten, jos ajattelee historiallisesti, niin miten sitä työn sankari? Mainitsit, että niin kuin universaalisuuden tai yhdenveroisuuden ajatus, niin silloin niin kuin ideaali Neuvostoliitossa kaikki tai ei kukaan olisi työn sankareita.
Kyllä. Ja se onkin niin kuin yksi laajemmin musta niin kuin moderni sankaruuden idea, siis on tuntematon sotilas. Se on niin kuin se muoto, jonka niin kuin sotasankaruus saa vasta modernin maassasodan aikana, jolloin niin kuin tuntematon sotilas on kuka tahansa sotilas.
Niin.
Se on niin kuin ajatus jokaisen sankaruudesta, se on nimetöntä sankaruutta. Se kertoo siitä, että kyseessä on massasodan käynti ja massayhteiskunta. Niin tavallaan tällaiset niin kuin työn sankari on musta pikkusen vastaava käsite. Sieltähän toki nostettiin erinäisin mitalein ja pokaalein.
Niin, toveri XYllä pui ennätysmäärän.
Kyllä. Jonka toiminnan johdosta kukkopillituotannon volyymi kasvoi 1,5% verrattuna edelliseen 5-vuotiskauteen. Se on aina syytä muistaa mitalein tätä. Ja sitten jos ajatellaan arjen sankaruutta, sehän on myös tällainen moderni käsite.
Niin.
Kuka tahansisuuden niin kuin, ja sankaruuden yrityksiä yhdistää kuka tahansisuus ja sankaruus.
Niin, se on ehkä omaan humööriin, siinä ehkä yhdistyy arjen sankaruudessa, jos ajatellaan ihan vain käsitteenä tai terminä. Niin siinä yhdistyy jollain niin kuin perversillä tavalla sitten tämä kuka tahansisuus ja tämä niin kuin yksilö. Eli niin kuin erottautuminen. Eli niin kuin työn sankaruudesta sitten niin kuin vaikkapa nyt siihen proverbiaaliseen naisten lehtimäiseen sankaruuteen, joka niin kuin korottaa sankaripositioon esimerkiksi sellaiset asiat kuin työ ja perhe ovat niin kuin nyt sankaruutta vaativia tai sankaruuteen oikeuttavia asioita.
Niin, kyllä se aina jollain tavalla koskettaa, kun lukee lehdestä tämmöisen yksinhuoltaja äidin haastattelun, joka tekee 3 vuorotyötä ja siinä ohessa väitöskirjan. Ja toki huolehtii lapsikatraastaan.
Ja jaksaa harrastaa.
Kyllä. Kyllä sitä itsensä mätykseksi tuntee, että sikäli se sankaruuspuhe on siinä ainakin empiirisesti oikeutettua. Sitten on vähän toisenlainen arjen sankaruus. Se on semmoista niin kuin satunnaista tavallaan tilanteen luomaa sankaruutta. Joskus luetaan lehdestä siitä, kuinka ohikulkija hyppäsi jokeen pelastaakseen hukkuvan. Mulla on semmoinen hämärä mielikuva, että joku suomalainen mies Englannissa teki tällaisen tempun prinsessa Dianan vielä eläessä. Eihän nyt Dianaa itseään pelastanut. Jollain tavalla Diana hänet sitten kukitti teosta.
Niin, no tässä on tämä, että kuinka moderni tai uusi käsitys sitten, ja liittyykö se tähän tietty niin kuin arjen sankaruuteen, että niin kuin, että tämmöinen puoli hymistelevä, kuka tahansa olisi tehnyt saman kommentti, eli tämä niin kuin tilanteen tuoma, siis yllättävän ja tai vaarallisen tilanteen tuoma niin kuin spontaani aktiivisuus.
Sehän on, jos Hannah Arendt puhui banaalista pahasta Eichmannin yhteydessä, joka sanoi, että tein vain työtäni. Se on vähän tämä on niin kuin banaalia hyvyyttä. Voisi ajatella, kuka tahansa olisi tehnyt samoin.
Niin,
New Yorkin palomiehetkin sanoo. Mutta.
Niin. Niin, ja se on varsinkin Amerikan kielessä. I was only doing my job, ma'am.
Kyllä.
Siinä vaiheessa vaikka kuinka olisi taltuttanut käsivoimin kokonaisen kolonnan ryöstäjiä. Mutta arkinen sankaruuskeskustelu saanee tässä jatkoa, mutta onkohan meillä tässä musisoinnin paikka?
Kyllä. On, ja kitkerät neitsyöt juuri sopivaan rakoon juhlivat työn sankaria. Tukevasti ilmassa keskustelun nimensä veroista. Olemme Jussi Tiihonen ja Tuomas Nevalinna tänään täällä puhumassa sankaruudesta, sen monivivahteisista merkitysulottuvuuksista ja historiallisesta polveutumista, antisankareista ja arjen sankareista tuossa puhuttiin. Kaksi asiaa tuli mieleen tuossa musiikin soidessa, josta kun kyseessä oli naisäänten hallitsema lauluyhtyö Kitkerät neitsyöt, niin tuli mieleen tämä sankarin jonkinlainen perustava miehisyys.
Niin,
niin.
Siis niin kuin sankarihyveet, jos tällainen ylisummainen sateenvarjon määritelmä sallitaan, niin ne on siis maskuliinisia hyveitä. Mm. Ne on siis nämä kaikki mainitut urhollisuus, voimakkuus ja niin kuin itse mainitsit tämä vain miehille kuuluva moraalisuus tiettynä maailman aikana. Mm. Mutta kääntäen sitten voisi kysyä, että löytyisikö meillä sitten jonkinlainen niin kuin sankari tai sankarityyppi, joka olisi niin kuin leimallisesti feminiininen.
Niin. Monet naistutkijat on huomauttaneet siitä, että tai naistutkimuksen piirissä on otettu siitä, että arki assosioituu naiseen. Ja jos puhutaan arjen sankaruudesta, niin silloin sekin saattaisi assosioitua. Itsellänikin esimerkkinä oli yksinhuoltaja äiti, joka kolmivuorotyössä tekee väitöskirjaa lapset. Tässä olisi tämmöinen niin kuin kulttuurinen tarjokas. Mutta jos ajattelee esimerkiksi englannin sanaa heroine, siis naispuolinen sankaritar, niin sekin oikeastaan tarkoittaa niin kuin kirjan päähenkilöä pikemminkin kuin ikään kuin todellisen elämän sankaritarta.
Niin, tämä arjen sankaruus itselle tuli mieleen, vaikka onhan selvää, että esimerkiksi niin kuin kristillisessä perinteessä, ehkä ennen kaikkea katolilaisella perinteessä, niin tämä niin kuin marttyyri asia ei välttämättä siis jakaudu ainakaan niin kuin täysin miehiseksi.
Niin.
Ja marttyyri sitä kautta, tai ehkä pikemminkin pyhimys.
Mm. Niin, marttyyri ja pyhimys on vähän eri hahmot. Siis marttyyri on sellainen, joka on valmis kuolemaan uskonsa puolesta, todistamaan sitä kautta uskonsa vahvuudesta. Marttyyri tarkoittaa todistajaa. Pyhimys taas on niin kuin hahmo, joka jollain tavalla niin kuin askeesin ja niin kuin omien ponnisteluidensa voimin saavuttaa tietyn niin kuin hengellisen täydellistymisen.
Niin.
Tässä mielessä siis tämä on mun protestanttinen kanta, se on pyhimys on epäkristillinen figuuri.
Niin, tämä askeesi tai joka niin kuin monin tavoin usein myös siis tavalla tai toisella lihan kurittaminen, tosiaankin niin kuin ponnistella vaatii ja ikään kuin tämän maallisen maailman aktiivista poissulkemista.
Mm. Joo, mutta siihen niin kuin jää kuitenkin se vivahde, vaikka sitä kuinka sanottaisiin, että se on viime kädessä Jumalan työtä, niin kuitenkin niillä ponnistelulla täytyy olla siinä jokin osuus.
Niin.
että se hengellinen täydellistyminen syntyy. Ja kuitenkin se on niin kuin peruskristillinen pointti, että ihminen ei omin voimin saavuta pelastusta.
Edes hartiavoimin.
Tai varsinkaan hartiavoimin.
Niin, tämä tämmöinen pyhimyksellinen positio, tai joka sitten näkee maailman pahana ja sitä kautta on sitä kieltämässä tai lykkäämässä syrjään, niin assosioituu näppärästi aikaisempaan tämmöinen tietynlainen arjen sankarius, jos sellaista enää edes tässä tapauksessa voi puhua. Joka on positio, kun mainitsit tämän mies hyppäsi jokeen pelastaakseen. Sovitaan nyt, että se oli Diana itse. Niin tämmöinen positio, joka on näkee, että Diana on joessa ja pahoittaa mielensä, koska arjen sankaria ei ole paikalla. Eli siis ihminen, joka sitten ei välttämättä näe sitä malkaa omassa silmässään, kokee itsensä uhriksi, koska sankaria ei ole paikalla.
Niin jo, kyllä näitä valituksia aina silloin tällä lehtien yleensä osassa. Kukaan ei tehnyt mitään, tyyppisiä tekstejä. Saan mennä silloin tällöin metrovaunussa lukea. Joo, mutta siis, niin tässä nyt oli monta ulottuvuutta, mutta tätä mies-naisulottuvuutta, jos mennään sitten pyhimyksiin ja marttyyreihin, niin kuin sanoit, niin se ei välttämättä, vaikka pyhimysgalleria lienee miesvoittoinen, niin se ei kuitenkaan poissulkevasti sitä
niin.
Teresa ja Birgitta.
Niin.
Muun muassa. Niin.
Niin, että voiko pyhimystä kutsua sankariksi tai kristilliseksi sankariksi? Ehkä siinä mielessä, että siinä ainakin jossain vaiheessa historiaa ja miksei vieläkin, niin tarjoaa sitten siis henkilöityneen esikuvan tai samastumispinnan tai jonkinlaisten hyveiden ruumiillistuman.
Joo, mutta toistan. Mielestäni kristillinen sankari ei ole mahdollinen. Tai siis, jos ja kun pyhimys on sellainen, niin se kavaltaa sen tietyn epäkristillisyyden, mikä siinä on. Mutta tämä nyt on mun protestanttista höpinää. Anteeksi kaikki katoliset kuulijat. Meillähän on arjen sankaruus on tällainen niin kuin moderni muodoste, josta me jo tuossa puhuttiin. Ihan alussa viitattiin sitten myöskin tällaiseen niin kuin kevyt sankaruuteen. Ja se oli muuten itse asiassa toinen, mikä mulle tuli tuosta musiikkiesityksestä mieleen, vaikka siinä ei tilutusta kuultukaan. Että on sellainenkin musiikkiin kytkeytyvä moderni ilmiö kuin kitarasankaruus. Vai onko sitä enää?
Niin, oliko kitarasankaruus ohimenevä ilmiö? Mä haluaisin painokkaasti olla sitä mieltä, että kitarasankaruutta on ja se voi hyvin.
Ai niinkö? Okei.
Okay. Mutta oikeastaan ennen kuin siihen päästään, jos päästään edes, niin voisi miettiä
voisi väittää, että pääsimme jo.
Joo, mutta erehtyisivät karkeasti. Mutta kysyy, että onko paikannettavissa vaikka historiallista aikakautta tai näin, kun itse kitarasankaruus syntyy. Miksi Steve Vai on kitarasankari, ja hän on, mutta miksi Django Reinhardt ei ole?
Tämähän empiirinen kehäselitys on juuri se, että Django syntyi ennen kitarasankaruuden aikaa. Niin. Niin, se kitarasankaruus edellyttää siis Elvistä. Tällä mä tarkoitan, että Elvis olisi ollut varsinainen kitarasankari, mutta se edellyttää siis niin kuin nuorison massaidolia ja niin kuin sen tyyppistä suhdetta niin kuin musiikkiin, jota reunostaa tämän tyyppinen idolointi. Ja siitä lohkoutuu sitten varsinkin nuorille miehille, niin kuin kitarasankaruus esikuvana.
Niin, siinä on toi ei vielä välttämättä ole täysin tyhjentävä.
Ei, tämä on vain yksi ehto, että Jango niin kuin on ennen tätä.
Niin. Ja siinä on toki, jos ajattelee ihan tylsän sisällöllistä puolta, niin kitarasankaruuteenhan nyt tupataan usein liittämään esimerkiksi ihan banaalisti sanottuna ikään kuin sen niin kuin täysin suvereeni niin kuin välineen käyttö, jonka tietysti niin kuin Django jakaa omalla tavallaan Steve Vain kanssa, eli tässä tämä historian hyppäys on. Mutta ehkä myös se, minkä oikeastaan jo sanoitkin, että siihen, niin kuin, siihen positioon asettuminen, että voi olla niin kuin, maailman paras ja flamboyantein, siis musiikillisesti studiomuusikko, joka ei ole kitarasankari, vaan se on toki myös kuultavaa, mutta niin kuin nähtävä.
Studioiden tuntematon sotilas.
Nöyrä keskikentän puurtaja.
Django muistuttaa sikäli kyllä niin kuin arkkaista sankaria enemmän kuin Steve Vai konsanaan, että kun hän oli tämä sormi.
Niin, asia. Hänellä oli inhimillinen heikkous.
Kyllä, akilleen kantapää. Djangon sormi. Tai puuttuva sellainen. Joo.
Mutta kitarasankari on ehkä niin kuin yksi esimerkki siitä, että tämä sankarisana on sitten, niin kuin sanotaan, niin kuin historian saatossa, niin jos ei nyt suorastaan keventynyt, mutta saanut esimerkiksi mainittujen niin kuin arjen sankarien niin kohdalla, niin tämän niin kuin merkitysavaruus on kyllä niin kuin laventunut aika vietävästi.
Niin, kyllä se jonkinlainen light-versio on. Ei sille mitään voi, mutta mä pohdin vielä sitä, kun sanoit niin painokkaasti sitä, että kitarasankaruus elää voi hyvin, kun taas minä olen antanut itselleni kertoa, että kitarasankaruus joutui kriisiin siksi, että tuli liikaa ihmisiä, jotka soittavat hyvin. Täällä on Eric Claptonia, joka oli 60-luvulla jonkinlainen kitarasankari, niin jos hän syntyisi nyt, kukaan ei kiinnittäisi sitäkään huomiota.
Niin, omat tietolähteeni puolestaan niin kuin tahtovat sanoa, että esimerkiksi siis musiikinlajissa, jota tunnen harvinaisen huonosti, mutta jonkinlainen heavy tai no, hard rockista ei kukaankaan enää puhu, mutta heavy metallimusiikin piirissä löytyy kyllä sitten niin kuin enemmänkin hahmoa, jotka niin kuin täyttää tätä niin kuin kitarasankaruuden niin kuin jonkinlaista niin kuin määritelmää, tekninen taituruus ja esilläolo ja niin kuin ihailun kohteena oleminen ja siihen position asettautuminen myös.
Olin kerran Kolumbiassa ja sitten tutustuin siellä perheeseen, jonka poika pakotettiin illalliselle mukaan. Hän oli 15-vuotias, sitten hän oli siis hyvin tylsistynyt, kun joutui meidän tylsien keski-ikäisten kanssa illalliselle. Hänen silmänsä syttyivät, kun kuuli, että olenkin Suomesta, enkä Yhdysvalloista. Hän alun perin oli luullut, koska olin sieltä käsin matkustanut, tai siis oikeastaan lentokoneella Kolumbiaan. Ja Suomi oli siis hänen mielestään ehdottomasti maailman siistein valtio. Ja suomen kieli olisi ainoa ulkomaan kieli, jota hän vapaaehtoisesti voisi opiskella. Ja tämä johtuu just siitä, että Suomessa on parhaat kitaristit.
Ja hänen välimatkan suoma objektiivisuus tässä varmaan on totuuden tae.
Hei, kun nyt musiikista puhutaan, niin soitetaan sitä sitten. Alabama Shakes niminen yhtye ovat antisankaruuden asialla sikäli, että he eivät halua taistella. Opin juuri erään merkittävän radiotyön ohjenuoran, joka on se, että ei pidä ottaa suun puolta rasiallista yskänpastille ja juuri ennen mikrofonin aukeamista suorassa lähetyksessä. Tämä tosin motivoitui yrityksestäni noudattaa erästä toista radiotyön ohjenuoraa, joka on se, että ei saisi yskiä liikaa lähetyksen aikana. Meidän ohjelmammehan on tunnettu siitä, että näin kuitenkin aina aikaa, joihin pääsee käymään. Olemme nimittäin tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Olen tuomassa Nevalinnaa ja kanssani täällä Jussi Tiihonen. Tervetuloa vielä kerran. Minulla on tämä hassu tapa, että minä toivotan aina kanssa keskustelijan useaan otteeseen tervetulleeksi.
Ikään kuin en olisi täällä.
Niin se rellukin sen aina kokee. Me puhuttiin tuossa musiikista ja sankaruudesta, kitarasankaruudesta erityisesti. Siitä saamme kätevästi sillan erääseen Shoutbox-kommenttiin, joka meillä on saapunut, jonka viestin lähettäjä muisteli kuulleensa, että suomen sana sankari juurena olisi ruotsin sana sjungare, eli laulaja. Vähän tuossa yritimme tarkistella tätä asiaa ja se sai jostakin lähteestä osittaista vahvistusta.
Niin, Aasin siltojen kuninkaana. Oikeastaan hieman aiempaan termiin palata ja, tähän kulttuuriheeroksen termiin. Ja, meillä suomalaisillahan on oma kulttuuriheeroksemme, ainakin jos Elias Lönnroth on uskominen, nimittäin Väinämöinen. Jota ehkä voisi Kantele sankariksi
niin
kutsua.
Kyllä, Kantele sankari elää ja voi hyvin. Siis Kantele sankaruus.
Mutta se on välihuomiona, joka on esitetty varmaan monta kertaa, mutta se on ihan mitä Kalevalaan tulee, niin verrattuna sitten sanotaan vaikka Gilgameshiin tai vastaavaan tämmöiseen jos nyt Kalevala halutaan lukea perustavaksi myytiksi, tai näin, että meidän kansallisheeroksemme on singer-songwriter, eikä niinkään soturi.
Kyllä, ja tämä laulaja, nyt just muinaissuomalaisessa yhteydessä just viittaa samalla tietäjään. Tietysti tässä on tämä runon lausunta ja tietäminen, myöskin se tapa, jolla sankareista kerrotaan.
Niin.
Perimätietoa, tai kun lauletaan sukupolvista toiseen. Sitten myös tietolähteessämme esiintyi mahdollisena etymologisena juurena verbi sangata, joka kuulemma tarkoittaa hyökkäämistä tai uhmaamista.
Niin, sangin, sankarillista. Tarkistakoot kuulijat itse ja tehköön omat johtopäätöksensä. Mutta tässä sankarisanassa niin ei välttämättä täysin pois ole, asiat ei välttämättä toisiaan sulje pois.
Niin kuin
Väinämöiselläkin omat aggressiiviset piirteensä oli, jos kohta hän sitten enemmän laulun ja loitsun keinoin sitten vastustajansa kuuluisasti upotteli.
Kyllä, ne vaan. Juuri näin. Joo, tässä on jo monta kertaa viitattu siihen, että tämä sankaruus jollain tavalla, nyt kun nationalistinen sotasankaruus on ainakin toistaiseksi ollut jotenkin hieman alemmassa huudossa, niin tämä sankaruus on tavallaan keveytynyt. Siinä on tullut liget-versio nykyaikana ja ehkä tätä kevyt sankaruutta voisi jollain tavalla niin kuin teknisemminkin yrittää määritellä. Väittäisin, että kevyt sankaruus on sitä, että se on sankaruutta, josta on riisuttu kaikki historiallinen tai poliittinen merkitys. Jossa siis tämä sankaruussuoritus tehdään ikään kuin puhtaan tunnustuksen vuoksi, joka koituu jollekin yksilölle. Mutta sillä ei ole niin, sillä ei ole historiallista tai yhteiskunnallista merkitystä, korkeintaan jonkinlainen kulttuurinen tai esteettinen.
Niin, jos ajattelee maailman ympäri purjehtijaa tai vuorikiipeilijää, joilla toimilla toki niin kuin sitten aiemmin on ollut myös sitten merkittäviäkin poliittis-geograafis tyyppisiä johteita sitten, mutta nykyään
tutkimusmatkailua
ja löytyretkeilyä, melkeinpä sama asia.
Kartografiaa ja kaikkea muuta tällaista.
Niin. Mutta jos nykypäivän vuorikiipeilijä, koska kaikki vuoret on jo löydetty, niin tämä, mitä mainitsit puhtaasta tunnustuksellisuudesta siitä, että siitä on niin kuin historiallinen ja myös poliittinen merkitys poistettu, niin se myös tarkoittaa sitä, tai joissain tapauksissa tarkoittaa, että harvemmin siinä ei ole niin kuin kilpakumppania, ellei sitten, ellei ole niin kuin urheilun kontekstissa, maailman ympäristöpurjehdus nyt on usein kilpailua, mutta tämmöisessä niin kuin harrastusmaailman ympäristöpurjehduksessa ei välttämättä, ellei sitten kilpakumppaniksi tai tavoitteeksi lasketa sitä niin kuin iljettävää oman itsen voittamista.
Siinä yksi nykyajan kirous. Joo. Niin. Ja sillä ei ole tosiaan mitään niin kuin kansallista tehtävää tai mitään tällaista. Näillä kevyt sankareilla. Se on niin.
Onko kyse, vaikka en nyt halua esimerkiksi Veikka Gustafssonin motiivien perään kysellä, jos koota hänetkin kyllä jonkinlaiseksi kansallisesti.
Olen yrittänyt pidättäytyä tästä vuoden ajan.
Vaikka hänetkin aikanaan jonkinlaiseksi kansalliseksi sankarisymboliksi hetkeksi aikaa nostettiin, koska hän, kiipesi vuorille. Mutta onko sitten kyse tämmöisessä, jos ajatellaan vaikka nyt vuorikiipeilyä tai muuta vaikka ekstremelajeja, niin onko tämä niin kuin osin sanoit tunnustuksellinen, joo, tai että puhutaan tunnustuksen takia, mutta voisiko ajatella myös, että se on niin kuin hedonistinen tapa ajatella, tai että tässä se sankaruus alkaa yhdistyä hedonismiin.
Niin, mutta eikö se toisaalta voisi ajatella, että nämä tyypit on just niin kuin askeetikkoja, jos nyt ajattelee just pyhimyksiä tai muuta tällaisia sankareita, joiden taustalla on askeesi. Mutta että tässä se on niinku riisottu kaikesta, ainakin melkein kaikesta niinku hengellisestä merkityksestä. Tyypit tietysti treenaa vuosikausia, että ne pystyy kiipeämään vuorelle. Mutta sillä ei sitten ole muuta hengellistä pointtia kuin just tämä oman itsen voittaminen tai sitten joku muu vastaa vähän New Age-ahtava niinku spiritualiteetti, jossa...
Niin, mutta toisaalta
flouta ja
niin, toisaalta
yhdistytään
harvassa lukemassani pyhimyselämäkerrassa toisaalta sanotaan, että wow, what a adrenaline rush, man. Eli tämä, että niinku se, mitä viittasin, niinku hedonismi, minkä kuulijat saattaa ymmärtää paremmin termillä kiksit.
Niin, tai tämä kirottu flow, josta nykyään aina puhutaan. Joo. Sitten on yksi kevyt sankaruuden muoto tuli mieleen, jolla kuitenkin niin kuin voidaan väittää, että on tiettyä historiasta tai yhteiskunnasta merkitystä, että ainakin nämä henkilöt itse saattavat ehkä näin ajatella, että sankaritoimittaja.
Niin. Haluan pikkumaailmassani uskoa, että sankaritoimittaja on nimitys, jonka toimittaja itselleen antaa. Mutta mitä sankaritoimittaja oikeastaan tarkoittaa? Onko kyse siitä, että hän joko omasta vapaasta tahdostaan tai työnantajan pyytämänä sitten antautuu niin kuin journalistisen kutsumuksensa ajamana yksinkertaisesti vaarallisille alueille, vaikka sotatoimialueille?
Niin. Luotien viuhuessa ympärillä hän antaa raporttia. Juuri tässä takana hetki sitten presidentti poistui helikopterilla ja... Kun osioukot ovat vallanneet palatsin. tämmöisen sankarityypin niin paradoksi on se, että hän on kaikkein huonoiden perillä asioista. Juuri siksi, että hän on siellä tapahtumapaikalla ilman mitään perspektiiviä niin asiaan.
Mm. Mutta ehkä, jos ajattelee vaikka nyt, niin kuin ensimmäisenä tulee mieleen siis televisio tai näin, niin ehkä siinä jotain ikään kuin sellaista sankaruuden piirrettä on, että hän niin kuin, antaa näille tapahtumille niin kuin, jonkun niin kuin pienen siis niin kuin samastuttavuuden tai uskottavuuden, koska hän on omalla ruumillaan siellä, tai ruumiinsa kera siellä paikalla.
Niin. Tämä ei sittenkään tapahdu täysin länsimaiden ulkopuolella, niin kuin olimme turvallisesti ajatelleet, koska länsimainen toimittaja on itse paikalla. Sehän voisi olla joku meistä. On just tämmöinen. Meidän TV-katsojien asenne. Hei, otetaan tähän väliin musiikkia. Meillä on tämmöinen yhtye kuin Arto Muna ja Millennium. Se on kaunis nimi, tuo Millennium. Heillä on kappale, jossa ei muistella sankareita, vaan ollaan sitä mieltä, että herrasmiehet vasta muistetaan. Tukevasti ilmassa Radio Helsinki. Alkaa viimeinen kuuma keskustelujakso. Olen Tuomas Nemalinna ja kanssani täällä Jussi Tiihonen. Me ollaan pohdittu sankareita ja sankaruutta, todettu koko käsite miehiseksi. Varhaisin sankaruuden ilmenemismuoto on sotasankaruus, sotilashyveet. Ja tämä tietysti kertoo aika karua kieltä kulttuurin niin kuin miehisyydestä ja maskuliinisuudesta. Jos ajatellaan, että sankari liittyy esikuvallisuuteen. Mm. Eikö siis ole esikuvallisia naisia, herran perkele? Tietysti Jeanne d'Arc ja Florence Nightingale muuten tulevat mieleen näistä niin kuin sekulaareista sankareista.
Niin. Naispuolisista. Joo. Ja itse ajattelin, että onko esimerkiksi Marie Curie, onko hän sankari vai esikuvallinen tiedettä edistänyt, tässä tapauksessa naispuolinen henkilö?
Florence Nightingaleista taas tuli, en osaa vastata tuohon kysymykseen, joten palaan Florencein hahmoon. Sehän liittyy sotaan. Mm. Eli se on niin se naispuolinen sotasankaruus.
Niin, se on niin kuin hoivan sankari.
Kyllä. Ja nimenomaan. Sotilashoivan. Että ei se sankaruus koskaan hirveän kauas siitä sodasta pääse. Niin, tämä oli vaan niin. Siis tämän lyhyehkön Faavelin opetus. Niin. Faavelista tulee mieleen eläimet.
Niin, tässäpä pähkinä purtavaksemme. Voivatko eläimet olla sankareita? Jos lukee uuraasti iltapäivälehtiä tai tutustuu vaikkapa jonkinlaisen eläinnarraatioiden historiaa, niin vastaan säkkiseltään on kyllä.
Mm-hmm.
Kukapa ei tuntisi sykähdyttävää helähdystä sielussaan lukiessaan sankarikoirasta, joka pelasti perheen tulipalosta.
Mm, soittamalla kuonollaan hätänumeroon.
Niin, oman turkkinsa uhalla.
Kyllä.
Tämmössä puhuttiin, kun sankarikoira nyt tuli tässä tapetille, niin puhuttiin aikaisemmin miehestä, joka nyt jo todistettavasti pelasti prinsessa Diana.
Mm, kyllä, se on nyttemmin jo selvää, että näin kävi.
Niin, vaikka tietyssä mielessä tämän mieshenkilön ja sankarikoiran toiminta on suht niin kuin yhtenevää vaaratilanne ja siihen reagoiminen, niin erona voi olla ainakin se, että sankarikoira on ehkä juuri siksi niin universaalin hellyyttävää, jos se nyt sellaista on, on se, että sen koiran motiiveja ei missään vaiheessa epäillä, tai oikein voi epäillä. Kun taas suomalaismies, joka pelastaa prinsessa Diana, niin ajatellaan, että no niin, että tämmöinen opportunisti, hän haluaa vain julkisuutta ja prinsessan kukituksen. Mutta että niin kuin jos ajattelee, että semmoinen jokin muinainen sankari hyve on niin kuin pyyteettömyys tai vapaaehtoinen vaaran uhmaaminen, niin tämmöiset niin kuin sankarikoirat, ehkä muutkin eläinsankarit, niin itse asiassa niin kuin olennoi tätä puolta niin kuin ainakin monen imaginaarisessa niin kuin täydellisimmin.
Kyllä, ja voisi ajatella, että sankarieläin tai sankarikoira esimerkiksi voittaa kaksi isoa vastusta yhtäältä. Kun hän soittaa kuunnollaan hätänumeroon, niin hän voittaa tämän tulipalon vastuksen, niin. Eli juuri sen vaaratilanteen. Mutta samalla hän voittaa ikään kuin oman eläimyytensä asettaman vastuksen. Eli siis tavallaan venyttää äärimmilleen ikään kuin omaa toimintakykyään tai piiriään. Siis puuttumalla yhteiskunnalliseen pelastustoimintaan, joka nyt ei ole niin kuin eläinten yleisten kykyjen niin kuin piirissä.
Niin.
Totunnaisen käsityksen niin. mukaan.
Niin, ja tätähän niin kuin, aikanaan Lassi teki lähes viikoittain osoittain uskomatonta venymiskykyä.
Hän tosin, toisin kuin mainittu sankarikoira, hän paloi kotiin. Mikäli elokuvan nimeä on uskominen. Joo. Mitäs siinä Lassiessa nyt tapahtuiko? En koskaan jaksanut katsoa sitä.
No, ne tuli joskus uusintana, kun olin pieni, siis, tai lapsi, ehkä 80-luvulla, mutta voi kyllä käristää hiljaisella liekillä, jos mä muistan yhtään mitä, mitä siinä tapahtui, paitsi että, niin kuin, ja tämä on todellakin vaan muistikuva, että jotenkin harvinaisen toistaitoiset lapset joutuvat pinteisiin ja Lassie pelastaa.
Muistan sellaisen sarjan, kun olin itse 8, Jurakainen hiipuessa kohti loppuaan, jonka nimi oli Skipper. Ja se kertoi delfiinistä ja 8-vuotiaasta pojasta. Koska delfiinien puhetaito on niin ja näin, niin vaadittiin sitten tämän pojan tulkkaustoimenpiteitä. Skipperhan saapui poikaan aikaan paikalle ja... Sitten siinä laiturin läheisyydessä uiskenteli ja sitten poika sanoo, hei, Skipper sanoo, että eräs vene on joutunut haaksirikkoon. Meillä on, nyt on kiire. Ja niin edelleen. Ja sitten mentiin Skipperin selkään pelastamaan veneilijöitä, että aika vähistä aineksista. Sitten on näitä eläintarinoita monesti keitetty kokoon.
Mutta kavaltaako esimerkiksi nämä mainitut, vaikka sankarikoira, Lassie, nyt mainittava Bim Mustakorva.
Bim olet Mustakorva.
Ja mainittu Skipper, niin että vaatiiko se, että jotta eläin on sankari, vaatiiko se, että se on kuitenkin tavalla tai toisella domestikoitunut?
Niin, mä just ajattelin samaa, että koira on tunnetusti osa ihmisyhteisöä.
Niin.
Mä ajattelin, voiko olla sankari Olmia tai sankari Marsua tai jotain tällaista. Niin kuin, Marsukin on tietysti lemmikki.
Niin. Mutta ajatuksena, että kutsutaanko me sitä, ellei räikeästi ylitetä ihmisen ja eläimen mahdollista eroa, niin se, että jokin otus puolustaa omalla hengellään ja ehkä sen menettäen vaikka poikuettaan jossain tuolla luonnossa, jonka luontodokumentti meille näyttää. Vai onko se ikään kuin tylsästi sanottuna jotain lajityypillistä käytöstä, vai voiko silloin puhua sankaruudesta? Mun mielestä ei.
Ei, eikä mä usko, että myöskään kulttuurissa tunnettaisiin taipumusta nimittää sitä sankaruudeksi. Sen täytyy kyllä tapahtua niin kuin ihmisen puolesta.
Niin.
Joo. Se on näin. Joskus on sellaisia tarinoita sitten, että pitää niin kuin ylittää lajin rajat. Siis että kerran näin jonkin sellaisen tarinan, jonka otaksuttiin olevan koskettavan. Jossa, oliko se siis leijona tai tiikeri huolehti haavoittuneesta gasellista, joka siis olisi kai tyypillisesti saaliseläin. Ja hoivasi tätä.
Niin.
En tiedä, onko se nyt varsinaisesti sankaruutta, mutta siinä alkoi olla jo.
Niin, että siinä tunnistaa jonkin pyyteettömyyden tai sen, että se eläin on ihan sekaisin.
Niin, sehän on kai sankaruudessa olennaista just tämä, että sen motiivina ei saa olla niin kuin, omat pyyteet, omat intressit. Tosin tässä kevyt sankaruudessa, niin tämäkin kriteeri alkaa rapautua, koska on aika selvää, että maailman ympäri purjehtija tai vuorikiipeilijä tähtää omaan maineeseen.
Juuri näin.
Eikä sitä oikeastaan peitelläkään.
Niin, ja siinä mielessä itse asiassa on kaikuja siitä niin kuin homeerisesta maailmasta, jossa tämä niin kuin kunnia ja maine ja sen kerääminen ja ansaitseminen, niin on kyllä ikään kuin sen niin kuin sankaruuden kannalta, että se on niin kuin arvo itsessään.
Se tietysti se epäitsekkyys tulee siinä sitä kautta, että siinä ollaan valmis panemaan niin kuin henki alttiiksi, niin. Jolloin siis niin kuin sitä kautta se tämä epäitsekkyyden panos tulee siihen, koska siis jos on valmis uhkaamaan henkeään, niin, niin on valmis menettämään itsensä.
Niin. Joo, tämä vuorikiipeily ja tämä tosiaan tämä kamppailu, että toki vuorikiipeily on tilastollisestikin suht vaarallista puuhaa, mutta siinä niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että siinä kamppaillaan tai käydään kilpa sille sitä itseä vastaan, mikä on tietysti vähän kurjottua, koska jos toinen joka tapauksessa voittaa, niin että jääkö siinä, niin kuin, koska vuorikiipeilyssä ei voi huijata, kuten minä pasianssissa.
Niin, siinä on tosiaan vähän tämmöinen, jos myy itsensä, kuka saa rahat, tyyppinen ongelma. Mutta pasianssissa huijaaminen sinänsä vaatisi oman ohjelmansa. Se on ilmi, joka mä oon aina kiehtonut.
Joo, mutta ohitetaan se nyt vaan pintaraapaisulla. Mutta
se tapahtuu, siis mun teoria on se, että pasianssissa huijataan siksi, että saadaan toinen paikalle.
Joo, vilkuillaan olan yli. Mutta tähän niin kun itsensä voittamiseen, niin tämmöinen käsite, joka on ehkä hieman mulle hämärä tai hatara käsite, joka syntyy suomen kieleen tai sanapari, ehkä 15 vuotta sitten en ole varmaan, tämä sisäinen sankari. Joka nyt voi tarkoittaa toisaalta tämmöistä niin kuin itsen tai omien rajojen kukistamista tai avartamista tai näin, mutta toisaalta sillä nyt voi olla myös jonkinlaisena voimaannuttavana ohjelmana, jos sellainen tämän termin takaa löytyy, niin myös tietyllä lailla omien rajojen kaventaminen tai siihen, että kyllä teet 3 vuorotyötä huonolla palkalla ja onnut ja niin edespäin, mutta sisäisen sankarin löytämällä, mikä se sitten ilmeisesti onkaan, onko se sitten niin kuin jooga tai yliinnostuminen typeristä asioista tai mitä muutakaan, niin
se veikka on pikkaan jälkimmäistä.
niin tämä sisäinen sankarius itse asiassa on niinku monella tavoin siis niinku aktiivisen tai toiminnallisen tai antiikin tai homerisen sankaruuden vastakohta.
Niin, siinä jää jotenkin epäselväksi se, että se sisäinen sankari pitää löytää. Näin olen antanut itselleni kertoa. En kovin tarkasti tutustunut tähän kirjallisuuteen, joten antakaa anteeksi tietyt teoreettiset epätarkkuudet. Se pitää siis löytää, ja tämä on niinku se toimi, johon kehotetaan, että se löydetään. Mutta erässä mielessä niinku mitään ei oikeastaan tapahdu.
Niin.
Koska siis se sisäinen sankaruus on jo siellä. Niin. Ei tarvitse oikeastaan muuttua millään muulla tavalla kuin, että tunnistaa ja tunnustaa tämän. Ja kai siinä sitten jollain tavalla voimaantuu. Ja sitten jonkun maallistuneen kalvinistisen mekanismin kautta saa lisää rahatuloa. Mutta tämän enempää mä en ole tästä koskaan ymmärtänyt.
Niin. Jos yrittää erotellen niputtaa aiemmin mainittua antisankaria Sokratesia, josta puhumme valitettavasti vähän, mutta oli se aikoihin eletty, jos Sokrates kuuntelisi daimoninsa, eli sisäisen sankarinsa ääntä.
Niin. Se on se kuuluisa daimon. Että kristittyjen käsissä muuttui demoniksi.
Niin. Ja oman tunnon kysymyksistä tuli sitten erillinen pähkinä.
Kyllä. Hei, meidän ohjelmamme on kaartumassa iltapuolelle. Meillä on tässä vielä yksi kappale jäljellä. Tämä sankarunne teema on niin laaja, että emme nyt ryhdy vetämään lankoja yhteen. Mutta on eräs puheenparsi tai sanonta, joka sisältää sana sankari, nimittäin päivän sankari. Ja me lähetämme nyt Jukka Ranadelle onnittelut, joka täyttää huomenna vuosia. Onnea Jukka!
Onnea!
Ja nyt lopettelemme tällä erää. Hei ja ensi viikolla.